بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli birodarlar, bizga yuborilgan savollarning ichida istinnoning hukmi haqida ham so'ralganlari bor edi. Hozir mana shu haqda suhbatlashamiz. Biz bugungi suhbat davomida bu mavzuga doir oyat va hadislarga to'xtalamiz avval, undan keyin esa bu boradagi ulamolarning fatvolari bilan tanishamiz. So'ng istimnoning zararlari haqida to'xtalamiz, undan keyin esa bu yomon odatdan saqlanish yo'llari haqida ulamolar va donishmandlar, mutaxassislar tomonidan berilgan maslahatlar bilan tanishamiz. Istimno, ya'ni inson o'z shahvatini sun'iy yo'l bilan, masalan, qo'li bilan paydo qilishi va to'kishi haqida Qur'oni Karimda va hadislarda to'g'ridan-to'g'ri gapirilmagan bo'lsa ham, ko'pgina oyat va hadislarning ma'nosidan bu ishning harom ekanligi ma'lum bo'ladi. Qur'oni Karimning Mu'minun surasida 5-chi, 6-chi, 7-chi oyatlarda, yana Ma'orij surasining 29-chi va 30-chi oyatlarida xuddi mana shunday ma'no ifodalangan deb aytishadi ulamolar. Alloh taolo Mu'minun surasida najot topuvchi mu'minlarning sifatlarini keltirib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Ular shunday zotdirlarki, avratlarini saqlaydilar, illa o'zlarining juftlari yoki cho'rlari bundan mustasnodir. Chunki bular malomat qilinmaydiganlardir. Bas kimki bundan o'zga yo'llarni istasa, undaylar haddan oshguvchilardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida yana ihfaz avrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk dedilar. Bu hadisni Abu Davud, Imom Ahmad va Ibn Majalar rivoyat qilganlar. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo mu'min musulmonlarni, najot topuvchi mu'min musulmonlarni o'zlarining avratlarini, nomuslarini saqlaydigan, hayolarini saqlaydigan insonlar ekanliklarini bayon qilgan, illo ularni o'zlarining juftlari va cho'rlari bilangina bo'ladigan munosabatlari bundan mustasno ekanini bayon qilgan. Kimki endi bu chegaradan chiqsa, boshqa yo'llarga murojaat qiladigan bo'lsa, demak unda insonlar haddan oshuvchi insonlardir degan. Ulamolar mana shu yerda, demak, chegaradan chiqish, bundan boshqa yo'llarga murojaat qilishda umumiy tarzda aytilgan bo'lsa ham, demak mana shuning ichiga ko'p narsalar kiradi. Ya'ni zino, na'uzubillah va boshqa harom ishlar va ularning jumlasidan mana shu istinno ham mana shu yerdan hukm istinbot qilib olinadi, haromligi deyishgan. Yana boshqa hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda aytganlar: Qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam kutiba ala ibn adam hadduhu min az-zina. Odam bolasiga zinodan nasiba yozilgan bo'ladi. Adraka zalika la muhalata. So'zsiz bu narsani inson topadi. Bu narsaga duchor bo'ladi, ya'ni fazinal aynayn, ikki ko'zning zinosi qaramoq, vazinal lisan an-nutq, tilning zinosi esa gapirmoq, vazinal uzunayn, ikki quloqning zinosi al-istima', eshitmoq, vazinal yadayn al-batsh, qo'lning zinosi ushlamoq, vazinal rijlayn al-khuta, ikki oyoqning zinosi esa shu tomonga qarab qadam tashlamoq. Va nafsu tamanna va tashtahi, nafs orzu qiladi, xohlaydi. Val farju yusaddiqu zalika aw yukazzibu, farj esa buni tasdiqlaydi yoki rad etadi. Mana bu hadisda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson bolasi ko'z bilan qarash harom bo'lgan narsalarga qarashi demak zinodan bir nasiba ekanini, eshitish mumkin emas narsalarga quloq solishi ham ana shundan bir bo'lak ekani va bunga ham gunoh yozilishini, gapirish yoki qo'l bilan ushlash yoki qadam bosish bularning hammasida demak o'sha harom ishga bog'liqlik jihati borligi va mana shu tufayli shu qilgan harakatiga, amaliga, ishiga yarasha ozmi ko'pmi ekaniga qarab turib shunga yarasha gunoh ham yozilishi ehtimolini aytganlar va bundan demak bizni ogohlantirganlar. Oyat va hadislardan mana shu hozir aytganimiz miqdorijagisi inshaalloh kifoya qiladi va bulardan o'sha yuqorida aytilgan amalning harom ekanligi mumkin emasligi ma'lum bo'ladi. Endi bu borada ulamolarning fatvolariga murojaat qilamiz. Imom Az-Zaylai rahimahulloh yuqorida biz o'qigan oyatimizni والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آياتنا استمنانين حرام إكانجا دليل قلب كترجلر وبو كشيجا أخشيجان باشق جدا كوبلاب علمالر من شو آياتنا وشي يقاردك أمالين حرام إكانجا دليل قلجلر Raddul Muhtar kitobida ham yozadilar. Al-istimna'u haromun va fihi ta'zir. Istimno haromdir va buning uchun ta'zir bor. Ta'zir bu haddan ko'ra quyiroqdagi jazo chorasi. Islomda jinoyatlar uchun, gunoh katta gunoh kabiralar uchun, ma'siyatlar uchun had belgilangan, ya'ni jazo aniq shariatda Ya'ni Alloh Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz hadislarida belgilangan jazo choralarini had deyiladi. Masalan, zino uchun had yoki o'g'irlik uchun had, ya'ni jazo. Bularni aniq belgilab qo'yilgan ko'rinishlari bor. Lekin ba'zi bir ishlar bor, kichkinaroq gunohlar yoki ba'zi bir jinoyatlar sodir bo'lganda bunda ta'zir deyiladi. Agar had bo'lmasa, shariatda belgilangan aniq jazo bo'lmasa, bunda Bunga ta'zir deyiladi. Ta'zir kitoblarida, fiqh kitoblarida yozadilar. An-ta'zir uqubatun mufawwadatun ila ra'il hokim. Ta'zir bu hokimning ra'yiga, qaroriga havola qilinadigan jazo chorasidir. Ya'ni Qur'onda va hadisda ochiqdan-ochiq jazo chorasi belgilanmagan biror bir ish, jinoyat yoki bir gunoh sodir bo'lsa, albatta o'shanga chora ko'rish lozim bo'lsa, unga jazo belgilash lozim bo'lsa, bunda hokimga yoki qoziga havola qilinadi. Qozi bu amalni muhokama qiladi, Qur'on va hadislarga taqqoslaydi va o'zi shu ijtihodi bilan qaror chiqaradi, biror bir hukmni e'lon qiladi. Shuni ta'zir deyiladi. U ta'zir ehtimol hibs bo'lishi mumkin yoki ehtimol unga tan jazosi berish mumkin. Shunday holatga qarab, u vaziyatga qarab belgilaydi. Yuqoridagi amal, ya'ni istimno uchun ham kitoblarda mana shunday belgilangan. Demak, Raddul Muhtar va boshqa kitoblarda ham mana shu ma'noda keladi. Ya'ni bunga ta'zir berish kerak. Biror bir chora qo'llanadi. O'sha jinoyat sodir qilgan, gunoh sodir qilgan odamning holati, vaziyati, sharoitini hisobga olgan holda va atrof muhit, vaziyat va boshqa shunga bog'liq ishlarni hammasini hisobga olgan holda qozi o'zi biror bir qarorga keladi, biror bir chorani belgilaydi. Yana shu kitobda yozadilar: "Amma iza g'alabathu shahwatu va laysa lahu zawjatun". Ba'zi bir shunday holatlar vujudga kelsa-ki, o'zi insonning toqatidan tashqari holat yuzaga kelib qoladigan bo'lsa va agar u zinoga kirib ketish xavfi tug'ilib qolgan bo'lsa, bunday paytda istimnoning hukmi o'zgaradi deydilar. Ana shunday holatda agar bu hola ish sodir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni istimno sodir bo'ladigan bo'lsa, buning hukmi yuqorida aytilgandan ko'ra quyiroq, pastroq, yengilroq bo'lishi mumkinligini Abu Lays Samarqandiy aytganlar. Endi yana fatvolar qatorida Azhar jamiasining mana shu boradagi fatvolari bilan ham tanishib o'tamiz. 1917 yılda çıkarılgan fatvada Mufti Muhammad Bahit Rahimahullah'ın sözleri. O kişi iki noktadan ibaret fatva bergenler şu meselede sorulgan. Savolga cevap bayan kılganlar. Birinci nokta. Al-istimna'u bil-kaffi haramun ve yu'azzaru fa'iluhu şer'an. Kul bilen istimna kılış bu haramdır ve bu işini kılgan adamga şer'an ta'zir beriladi. İkinci nokta. La yahillu al-istimta'u bi-ghayri az-zawjati wal-amati. O'zining ayoli va cho'risidan boshqa yo'llar bilan istimto qilish, ya'ni shahvatini qondirish halol emas. Bu demak Azhar jamiyasidan sodir etib chiqarilgan, bayon qilingan, tarqatilgan fatvo. Endi Al-Lajnatu Da'imatu lil-Buhus wal-'Ilmiyyati wal-Ifta ilmiy tadqiqotlar va fatvolar doimiy kengashi Saudi Arabistonidagi fatvo hay'atining bu boradagi javoblari al-istimna'u nafsuhu bighayri zawjatihi al-istimna'u bi nafsihi bighayri zawjatihi va amatihi muharramun li'umumi qawlihi ta'ala wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. O'zi bilan o'zi ayolisiz yoki cho'risiz istimno holatini keltirish, vujudga keltirish bu muharram haromdir. Mana bu oyatga ko'ra, mana shu oyatning umumiy ma'nosiga ko'ra haromdir deb ana o'sha Mu'minun surasining 6-chi, 7-chi, 8-chi oyatlarini keltirganlar. Keyin وَلِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ وَيُعَزَّرُ فَاِلُهُ deyilgan bu yerda ham. Buning sababi bu ishda zarar bor va shariat shar'an bunga ta'zir beriladi dedilar. Mana shu bilan demak ko'rinadiki barcha ulamolar, jumhur ulamolar istimnoni qo'l bilan istimno qilish, sun'iy ravishda shahvatini qo'zg'ash va uni to'kishni harom deb aytishgan. Endi buning yonida mutaxassislarning fikrlarini ham qo'shish o'rinli bo'ladi. Ularning so'zlariga ko'ra, insonning mana shunday ish bilan shug'ullanishi unga katta zararlar olib keladi, uning sog'lig'iga, uning ruhiyatiga ta'sir qiladi, uning kuch-quvvatiga, aqliga, uning asablariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayrim ulamolarning inson agar zinodan saqlanish uchun shunga muhtoj bo'lib qolsa, bunda malomat qilinmas degan ba'zi ulamolarning so'zlarini ba'zi odamlar suiiste'mol qilib olishlari ehtimol. Bu narsa shayton vasvasalaridan biri va diniy qoidalarni o'z nafsiga moslashtirib, ma'nosini o'zgartirib olishga kiradi. Bunday odam gunohkor bo'ladi va ibodatlardan halovat ketadi. Istimno bilan shug'ullanadigan odamning sog'lig'i ham bora-bora puturdan ketadi. Chunki istimnoga o'rgangan odamdan mani juda ham ko'p sarf bo'ladi va bu sog'liq uchun nihoyatda xatarlidir. Chunki mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, inson manisi asosan kalsiy degan moddadan iborat bo'ladi. Kalsiy esa inson hayoti uchun nihoyatda zarur modda sanaladi. Hayotiy modda hisoblanadi. Kalsiy moddasi yetishmasligidan juda ko'p kasalliklar kelib chiqishini oddiy odamlar ham bilishadi. Doimiy ravishda istimno bilan shug'ullangan odam ham ruhan ham jismonan zaif bo'lib qola boshlaydi. Uylanmagan insonlar agar bu ishdan butkul xalos bo'lmasalar, uylangandan keyin ham qiyinchiliklarga duch keladilar. Agar oilali odam mana shu yomon odatga o'rganib qolsa, u o'z ayoli bilan ham baxtli bo'la olmaydi. Uning shahvati faqat istimno bilan qondirilishga o'rganib qoladi, ayoli bilan esa qovusha olmaydi. Shayton uni ayolidan sovutib, mana shu yaramas odatga vasvasa qilaveradi. Unaqa odamda keyinchalik o'ziga va kelajagiga ishonch yo'qolib boradi. Ma'naviy jihatdan kuchsizlanib qolgandan so'ng dunyoviy ishlarda ham muvaffaqiyatsizliklarga uchrayveradi. Alloh asrasin. Endi bunday odatdan saqlanish yo'llari haqida ulamolar va mutaxassislar ko'p maslahatlarni berishgan. Biz ana shularni umumlashtirgan holda quyidagilarini aytishimiz mumkin. Ya'ni birinchi qism, bu ikki nuqtadan iborat maslahat. Birinchi nuqta bu mana shunday odatga tushib qolmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan, saqlanish kerak bo'lgan qilish mumkin bo'lmagan amallar. Bular 7 xil amallar. Keyingi nuqta esa ana shunday odatga duchor bo'lib qolmaslik, undan saqlanish uchun inson qilishi, bajarishi lozim bo'lgan amallar. Ular ham 7 xil ishdan iborat. Demak, birinchi nuqta shu yomon ish, ya'ni istimnoga o'rganib qolmaslik, undan uzoq bo'lish uchun inson yana boshqa narsalardan saqlanish kerak. Bir necha xil narsalar borki, o'shandan o'zini inson saqlashi istimnodan saqlanishiga sabab bo'ladi inshaalloh. Birinchisi, har xil musiqalarga va ashulalarga quloq solmaslik, eshitmaslik. Turli xil musiqalar va ashulalar, bular insonning g'arizasiga, shahvoniy nuqtalariga ta'sir qiladi va undan keyin o'sha yuqorida aytilgan ish sodir bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuqta, har xil suratlarga, behayo suratlarga, xoh erkak xoh ayol bo'lsin, shuning suratlariga, behayo suratlariga qarashdan o'zini saqlash. Va bu o'rinda turli xil jurnallar, gazetalar, kitoblar yoki har xil reklama e'lonlar bo'ladi. U yerda ana shunday behayo narsalarni tasvirlashadi. Ularni olib tomosha qilish, tanishish bu insonga zarar keltiradi. O'sha zararli ishlarga bular vosita bo'ladi. Mana shuning uchun bunday ishlardan inson o'zini tiyishi kerak. Uchinchi nuqta, turli xil filmlarni tomosha qilish, har xil yomon programmalarni, xoh u televizorda bo'lsin, xoh internet orqali yoki kompyuterga o'rnatilgan ana shunday narsalar, o'yinlar yoki boshqa narsalar, yo multfilm bo'lishi mumkin, boshqa filmlar bo'lishi mumkin. U yerda har xil nojoiz, noshariy ishlar tasvirlangan bo'ladi va o'shalarni insonlar ko'rishdan o'zini saqlamaydi. O'sha bilan vaqtini o'tkazadi. Ana undan keyin esa ular ham o'zining kuchini ko'rsatadi. O'sha narsalar insonning ongiga, xayoliga kirib oladi. Yotsa ham, tursa ham o'sha narsalar ko'z o'ngidan ketmaydi. Shayton uni olib kelib ko'rsatadi. Hatto uni ibodat qilayotgan mahalda ham, yaxshi ishlar ustida turgan paytda ham ko'rsatadi. Ibodatdan xoliroq, boshqa o'zi ham nopokroq holda turgan bo'lsa, unda battar qiladi. Bu shaytonning vasvasalaridan, yomon vasvasalaridan biri. Shuning uchun o'shanga sabab bo'ladigan ishlardan inson tiyilish kerak, har xil narsadan ko'zini saqlash kerak. 4-chi nuqta, adamul istislam lil afkar, turli xil xayollarga berilishdan o'zini saqlash kerak. Inson xayolini saqlash kerak, miyasini saqlash kerak. Ba'zi odam o'tirib xayol suradi, fikr suradi, turli xil ko'chalarga fikr bilan kirib ketadi. Ana shunday xayolparastlik bu insonga yomon oqibatlarni olib kelishi mumkin. Xayolparastlikdan saqlanish kerak. O'tirib xayol surishning o'rniga zikr qilish kerak. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, yoki la ilaha illalloh, yoki istig'for, astag'firulloh, astag'firulloh. Rasulullohdek har kuni 100 martadan istig'for aytardilar. Demak, bekor qolgan mahalda inson istig'for aytish kerak, tasbih, zikr aytish kerak. Nima bo'lsa ham xayolga berilish kerak emas. Xayol surish kerak emas. Xayolparastlik yomon odat. Agar biror bir ilmiy masala ustida, biror bir reja, foydali, solih amallarning rejasi ustida fikr yuritilsa, o'ylab inson biror bir shunga yechim qidirsa, bu boshqa masala. Lekin bekordan bekorga hech qanday bir asossiz, biror bir foydasiz o'rinda o'tirib olib xayol surish bu zararli narsa. 5-chi nuqta, adamu rifahiyya bil malabisin na'ima va dayiqa, yumshoq, nihoyatda yumshoq va yoki tor kiyimlarga o'rganish. Inson kiyinishda ham mana shunday biroz chegaradan chiqib boshlasa, bu uning yomon natijalarga borishiga sabab bo'ladi. Inson shahvatini qo'zg'ab, nafsiga ta'sir qiladigan narsalardan biri, demak, kiyimlar. Nihoyatda qimmatbaho yoki muloyim kiyimlar, tor kiyimlar, bular insonga zarar yetkazadi. 6-chi nuqta, adamun naum fi firash, fi firashin vasirin yuzakkiru bil baqa bil liqa'il jinsi. Ya'ni uxlagan mahalda inson yotadigan o'rin, ko'rpa to'shaklarni ham oddiy, sodda, pokiza qilish kerakki, ana shu inson yotadigan ko'rpa to'shaklari ham haddan tashqari muloyim yoki har xil narsalarni esga soladigan shakllar berilgan, mana shunday hay'ati, demak, inson uxlayotgan paytida ham bularga e'tibor berishi lozim. 7-chi nuqta, al-bu'du an al-ijtima'at al-mukhtalita, har xil narsalarga aralashgan har xil odamlarga, turli xil turdagi, turli xil jins yoki ikki xil jins aralashgan har xil fitnalarga sabab bo'ladigan hayosizlik, boshqa tartibsizlik ko'rinib turgan jamiyatlar yoki jamoatlardan o'zini ehtiyot qilish. Mana shular bilan inson, mana shulardan saqlanish bilan inson o'zini o'shanday yomon oqibatlardan saqlagan bo'ladi. Endi ikkinchi nuqta, inson qilishi lozim bo'lgan, bajarishi lozim bo'lgan ishlar. Birinchisi, agar uylanmagan inson bo'lsa, iloji boricha oddiy sodda to'y, halol pokiza to'y qilib, uylanish isrofgarchilikdan, boshqa ishlardan, mashaqqatlardan xoli bo'lgan va o'zining jufti o'ziga mos, munosib joydan munosib bir inson juft topilgan bo'lsa, avvalo shunga harakat qilish, agar bo'lmasa va topilsa tez uylanish. Ikkinchisi, al-i'tidal fil akli va shurb. Yemoq ichmoqda o'rta miyona bo'lish. Ya'ni haddan tashqari badnafslik, ochko'zlik, yeb to'ymaslik bu insonning o'sha shahvoniy g'arizalariga ta'sir qiladi va keyin uning xayoli buzilib, keyin har xil nomaqbul, noshar'iy, noma'qul ishlarga ro'baro bo'lishi mumkin, na'udzubillah. Demak, yemoq ichmoqni tartibga solish kerak. Me'yorida yeb ichish kerak. Uchinchi nuqta, savm, roza. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvalambor kuchi yetadigan insonlarni uylanishga buyurdilar. Agar uning iloji bo'lmasa, roza tutishni taklif qildilar. Chunki roza insonni ko'zini yomon narsalardan to'sadi va uning farzini, nomusini saqlaydi, dedilar. Demak, roza tutishga odatlanish yaxshi ish. To'rtinchi nuqta, al-inshigol bil-ibadati ammatan. Umumiy ravishda ibodat bilan mashg'ul bo'lish, yaxshi solih amallarni bajarishga doim o'zini o'rgatish, har kuni qandaydir bir savobli amalni qilishga inson o'zida ixtiyor, mana shunga intilish paydo qilishi kerak. Ham iymoni quvvatlanadi, ham qalbi yorishadi, ruhi poklanadi, solih amallarni qilishga o'rganib, o'ziga shuni odat, vazifa qilib, har kuni kimgadir bir sadaqa berish, yoki bir kasalni ko'rish, yoki kimgadir yordam berish, qaysidir bir insonning hojatini bitirib, unga mana shu dunyoviy, uxroviy ishlarini bitirishda, hojatini chiqarishda yordam berib yuborish, solih amallar bilan shug'ullanish, ko'p Qur'on o'qish, tilovat qilish, namoz o'qish, solih ishlar, ibodatlar bilan shug'ullanish insonni o'shanda yomon xayollardan va yomon ishlardan uzoq qiladi. 5-chi nuqta, al-indimaj fil mujtama' bil a'mal allati tushghiluhu an at-tafkir fil jins. Inson o'zini shu doimiy bir yaxshi ishlar bilan mashg'ul qilish kerak. Yaxshi jamiyatda insonlarga foydasi tegadigan mashg'ulotlar bor, o'sha ish o'rinlarini topib, o'sha yerda inson har kuni ish bilan, tirikchilik bilan, yaxshi bir halol mehnat bilan mashg'ul bo'lishi kerak. 6-chisi, al-inshigal bi talabil ilmin nafi', foydali ilm bilan mashg'ul qilish kerak. Inson xoh diniy, xoh dunyoviy ilm olish kerak. Yoshligidan, bu quvvatidan, kuchidan foydalanib qolish uchun doim har kuni ilm olish kerak. Qo'liga bir foydali kitobni olib, doim kitob o'qish bilan inson mashg'ul bo'lsa, bo'sh vaqti qoldi deguncha kitob o'qisa, ilmini oshirsa, tajribasini oshirsa, dunyosi uchun ham katta foyda, kelajagi va oxirati uchun ham. 7-chisi, tahyirul asdiqa al mustaqimin. Solih, yaxshi, to'g'ri yo'lni topib olgan insonlar bilan do'st bo'lish, yaxshi odamlar bilan doimo hamsuhbat bo'lish, aloqada bo'lish insonni ana shunday yomon narsalardan saqlanishiga inshaalloh sabab bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin, yoshlarimizga hidoyat bersin. Ular yomon narsalardan o'zlarini tiyib, sabr bilan halol pokiza amallarni va ibodatlarni va foydali ilmlarni o'zlariga kasb qilishlari, shu yo'lni o'zlariga mahkam tutib, mana shu haq yo'ldan borishlarini Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.